valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jeme ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites veçojmë. Në mesditë në Kazimestan, serbët nga Kosova dhe Serbia shënuan festën e Vidovdanit, ndërsa në këto çaste në Mitrovicë, liderët e serbëve të Kosovës pritet të formojnë parlamentin e tyre. Ku mund të çojë parlamenti paralel i serbëve të Kosovës, analisti radios Evropa e Lirë Patrick Moore pohon.
It will lead nowhere.
Do të çojë askund. Ai nuk do të njihet nga Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Prishtina.
Dhe ekspertët kosovarë thonë se Prishtina duhet i kërkoj Beogradit reparacionet e luftës. Shkupia shpërson gjuhën në kontestin në Athinën rrethemrit të Macedonisë. Hillary Clinton mbështeti rivalin e saj të deridjeshëm Barack Obama në garën për shtëpinë e bardhë. Irani paralajmëron kundër përgjigje raketore në rast të një sulmi nga ana e shtetit e Izraelit. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Mitrovicë, liderët e serbëve të Kosovës kanë paralajmëruar formimin e kuvendit të bashkësisë së komunave të Kosovës. Takimi është paralajmëruar për në orën 16:00 dhe do të mbahet në pjesën veriore të Mitrovicës. Sipas liderëve serb, ky kuvend do të mbrojë interesat e serbëve të Kosovës. Institucionet e Kosovës e kanë dënuar fuqishëm krimin e këtij kuvendi dhe e konsiderojnë strukturë paralele të serbëve në Kosovë. Beograd, ministri financave në largim Mirko Cvetković do drejtojë qeverinë e re të Serbisë të përbërë nga partia e presidentit Boris Tadić dhe partia socialiste. Tadić e emëroi ministrin Cvetković si kryeministër të ri pas takimit të Partisë Demokratike duke i dhënë fund krizës 4 mujore të shkaktuar nga shpallje e pavarësisë së Kosovës. Cvetković ishte ministër e financave në qeverinë e Koshtunicës. Unity New Hampshire. Senatorët Barack Obama dhe Hillary Clinton mbrëmu paraqitën së bashku në një tubim në qytetin Unity në New Hampshire. Kjo ishte paraqitja e tyre e pare për bashkët që kur senatorja Clinton u tërhoq nga gara për nominim të Partisë Demokratike për president të Shteteve të Bashkuara duke i mësuar zotit Obama të jetë kandidati vetëm në këtë garë. Ne ndoshta filluam në shtigje të ndara, por sot shtigjet tona janë bërë një. Sot zemrat tona rrahin për të njëjtin fat të Amerikës. Sot ne jemi bërë bashkë për të njëjtin qëllim, të zgjedhim Barack Obamën si president i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara, tha senatorja Clinton. Të dy senatorët demokrat po synojnë të zvoglojnë dallimet që i paraqiten gjatë rivalitetit zgjedhor brenda partiak, në mënyrë që të arrijnë unitet në zgjedhjet për president amerikan në nëntor kundër kandidatit republikan John McCain. Washington, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thotë se talibanët në Afganistan janë rigrupuar dhe me gjas do të ndërmarrin edhe më tepër sulme. Në një raport që u publikua mbrëmë përshkruajnë kërcënimet e dy fishtat të terrorit që përfshin talibanët në jug dhe kryengritjen në lindje të këtij vendi. Teheran, shefi gardës revolucionare të Iranit Mohamed Ali Jafari tërhoqi vërejtjen e Izraelit të mos sulmojë Iranin, duke thënë se shteti izraelit është brenda rrezeve primit të raketave iraniane. Generali Jafari tha se Irani nuk do ta fillojë konfliktin, por do të përgjigjet ndaj çfarëdo sulmi me forcë. Ai tërhoqi vërejtjen se Irani do të kontrollojë edhe transportin e naftës në ngushticën e Hormuzit nëse sulmohet. Këto komente u bën pas raporteve se mbi 100 aeroplan izraelit zhvilluan një stërvitje ushtarake me Greqinë në fillim të qershorit për të përgatitur për sulme të mundshme në distanca të gjata, manovër kjo që u pasi tërheqje e vërejtjes për Teheranin. Beirut, të paktën një njeri e ka humbur jetën dhe 28 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi që ndodhi në një ndërtesë në qytetin Tripoli në veri të Libanit. Shpërthime shkaktuar nga bomba e vendosur në ashensorin e një ndërtese në lagjen e banorëve sunit që mbështesin qeverinë. Sulmi ndodhi në zonën e cila javën e kaluar ishte arenë luftimeve sektare ndërmjet qeverisë dhe mbështetësve të opozitës, në të cilat 9 veta u vranë dhe 44 u plagosën. Peshawar. Forcat e Pakistanit i bombarduan sot me mortaja pozicionet e talebanëve afër qytetit Peshawar. Ofenziva në rajonin Khyber është aksion i parë i madh ushtarak të cilin qeveria e re e Pakistanit po e ndërmer kundër talebanëve në territorin pakistanez. Qeveria tha se fillimisht parapëlqente që tensionet i zbut përmes negociantave, por pas kërcënimeve të shtuara në Peshawar ushtria tha se ishte detyruar të veprojë. Rajoni Khyber është i rëndësishëm për transportin e pajisjeve ushtarake amerikane në Afganistanin fqinj. Mosk, 4 policë janë vrarë dhe po aq janë plagosur në përleshjet me kryengritësit Çeçen në Çeçeni. Përleshjet kanë ndodhur mbrëmë në rajonin Vedenski pasi policët ishin sulmuar me arma automatike dhe me granata. Janë vrarë edhe 2 kryengritës. Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit shpreu shqetësim për vendimin e autoriteteve të Zimbabwes për të vazhduar procesin e zgjedhjeve presidenciale duke mbajtur dje rundin e dytë, megjithse nuk ekzistojnë kushte për zgjedhje të lira dhe korrekte. Deklarata u mbështet nga të gjithë 15 vendet anëtare, por këshilli nuk ja doli që votimet i shpall jo legjitime për shkak të kundërshtimit të Afrikës së Jugut. Presidenti Robert Mugabe, megjithse është i sigurt se do të fitojë pasi rivali i tij Morgan Tsvangirai, që fitoi në rundin e parë, i bojkotoi zgjedhjet për shkak të fushatës së dhunës kundër mbështetjes të opozitës. Sekretari Amerikan e shtetit Condoleezza Rice po punon me antarët e këshillit të sigurimit për një rezolut që do t'i dërgonte mesazh të fuqishëm të kundërshtimit qeverisë së Zimbabwes. Hartum, agjencia zyrtare sudaneze Suna njoftoi se një aeroplan i vogël është rrëzuar në jug të vendit duke shkaktuar vdekjen e 7 njerëzve në bord. Viktimat janë 4 ukrainas, një armen dhe 2 suedez. Rrëzimin e aeroplanit e përjetoi vetëm një person. Supozohet se shkaku i rrëzimit ishte moti me stuhi. Washington, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është thellë i prekur nga burgosja dhe keqtrajtimi fizik i gazetarit Sazak Durdimyan Radov, që raporton për programin turkmen të radios Evropa e Lirë. Gjatë javës Radio Evropa e Lirë njoftoi se gazetari ishte arrestuar dhe torturuar pasi refuzoi të mos punojë për këtë radio në Turkmeni. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit Tom Casey tha se përpjekja për të kërcënuar gazetarët është e papranueshme dhe i shkel të drejtat e njerëzit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në orët e hershme të mëngjesit të sotëm, serb të shumtë me autobus dhe vetura kanë hyrë nga Serbia në Kosovë për të marrë pjesë në festën e tyre të njohur si Vidovdani. Serbët janë përcjell nga policia e Kosovës deri në Gazimestan afër Prishtinës dhe në Gračanicë. Shërbimi policor i Kosovës ka marrë masa për të mbajtur gjendjen e sigurisë nën kontroll, përderisa përfaqësuesit e KFOR-it kanë thënë se janë duke monitoruar situatën. Hollësi tjera në raportin e korrespondentit të radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Përvjetori i 619 të betejës së Kosovës është mbajtur në Gazimestan nën masa të shtuara të sigurisë. Trupat e shumta të shërbimit policor të Kosovës, policisë UNMIK-ut dhe pjesëtarët e KFOR-it kanë ruajtur sigurinë, derisa qindra serb përshënojnë atë që e quajnë ditë të Vidovdanit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Arben Bekaj, thotë se nuk ka pasur incidente gjatë këtij manifestimi.
Në bazë të vlerësimeve të policisë, bëhet fjalë dikon prej 700 rreth 1000 persona që kanë marrë pjesë në manifestimin qendror në Gazimestan. Deri tani nuk ka pasur asnjë incident të raportuar sa i përket aspektit të sigurisë. Dhe të gjithë pjesëmarrësit janë shpërndarë për të vazhduar manifestimin ashtu siç ishte planifikuar edhe më herët në përvende të ndryshme.
Ndryshe, për të marrë pjesë në këtë manifestim, që nga orët e mëngjesit 10 autobus dhe vetura kanë hyrë nga Serbia për në Kosovë. Këto makina janë përcjellë nga policia për në Gazimestan afër Prishtinës dhe në Gračanicë për të festuar Vidovdanin. Besim Hoti, zëdhënës i policisë për rajonin e Mitrovicës, thotë se mjetet transportuese kanë hyrë nga pika 1 dhe 31 që gjenden në pjesën veriore të Kosovës. Ai thotë se nuk është shënuar ndonjë incident. SHPK-ja sipas tij ka marrë të gjitha masat që të mos lejojë asnjë provokim.
Gjithçka ka shkuar sipas planit, thotë një numër i vizitorëve ka ardhur përmes portave kufitare, ndërsa policia rajoni Mitrovicës në kuadër të planit operativ ka pas përgjegjësinë që bëj përcjellën e mjeteve transportuese, kryesisht autobus dhe vetura civile deri në pika të ndryshme ku mbahen këto rituale fetare. Destinacionet kryesisht kanë qenë Gazimestan, Gračanicë dhe vende tjera.
Nga ana tjetër, zëdhënësi i KFOR-it Jean-Luc Cotard thotë se situata e sigurisë në gjithë Kosovën është e qetë dhe nuk ka incidente.
In fact the situation is very calm. What we're trying is to coordinate ourselves with how to coordinate with KPS.
Në fakt situata është e qetë. Ne kemi një bashkëpunim të ngushtë me shërbimin policor të Kosovës dhe kemi planet tona për të cilat nuk mund t'ju flas. Sidoqoftë që të jetë, ne po bëjmë me kujdes monitorimin e situatës dhe si zakonisht ne jemi gati të ruajmë situatën e sigurisë, tha zoti Cotard. Ndryshe, ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić gjatë qendrimit në Gračanicë ka thënë se mbetja e Kosovës në Serbi duhet të ruhet me të gjitha format dhe për këtë sipas tij duhet të angazhohen vetë serbët. Ndërkohë sot pasdite do të mblidhet parlamenti paralel serb në veri të Mitrovicës. Sipas liderëve serb, ky kuvend do të mbrojë interesat e serbëve të Kosovës. Institucionet e Kosovës e kanë dënuar fuqishëm krimin e këtij kuvendi dhe atë e konsiderojnë strukturë paralele të serbëve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa qytetarë të Prishtinës thonë se janë të pakënaqur me reagimet e institucioneve kosovare dhe të atyre ndërkombëtare ndaj strukturave paralele serbe në Kosovë. Ata thonë se institucionet vendese dhe ato ndërkombëtare duhet të gjejnë mënyra për të shembur strukturat paralele. Opinionet e tyre për Radion Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Institucionet në Kosovë vendore dhe ndërkombëtare nuk kanë reaguar vendosmërisht ndaj strukturave dhe institucioneve paralele serbe në Kosovë. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët kritikojnë institucionet vendore dhe ndërkombëtare për reagime, siç thonë ata, të buta ndaj institucioneve paralele serbe. Nezat Krasniqi thotë se reagimi jo efikas, po rrezikon rendin dhe ligjin, ndërkohë që një institucion i tillë, Parlamenti Paralel Serb, mund të formohet sot ashtu siç edhe është paralajmëruar.
Kanë reaguar but, mos me leju me dalë votime hiç. Jo të hujt, as nuk e pengojmë, as nuk e përkram, thëshim. Në qatë njërë kanë shku dhe tonët, atëre kjo doli një pjellë mjaftë e keqe, sistem paralele, s'pot njërështu si shtetësist. Edhe kjo bendoj që te i kalohet vështë do në kohë, se këta janë ma tepet nërsym për Serbisë, shtym.
Në gjashëm shpremendimin edhe Naser Lezi.
Nëse ne kemi kërku domethënë një rrugë të kufive, nuk po funksionon ashtu na si po dojmë. Domethënë thjesht, mu po duket që të mira tona po i shfrytëzon dikush tjetër. Nuk po i shfrytëzojmë na. Duhet të pranojmë na që dalin bisedojmë më konkretisht, të qellojmë senat jo të lëm kaos ashtu edhe ta shfrytëzojmë mjegullën ton, institucionet paralele. Thjesht, nëse thirrmi si emër shtet, atëherë ne duhet të funksionojmë si shtet.
Eliesi Surdulli thot se institucionet e Kosovës është dashur të shembin institucionet paralele, por pa e përdorur dhunën.
Ska zgjidhje aty njerë me dhunë, probleme nuk zgjidhen me dhunë, po do të ona diplomatike me punu mashën. Për shtetë e ka marrë forëtë dash, hajde për në. Jo, me kënë të marrë mjaftë masa sa do të.
Ferhat Hoxha mendon se strukturat paralele nuk kanë ndonjë peshë që mund të rrezikojë integritetin e Kosovës, por megjithatë institucionet kosovare duhet të ndërmarrin masa.
Institucionet e Kosovës, tash edhe qeveria që tamam në ko funksionin e plotë qeveri morë dhe, domethënë, fuqitë kushtetutës, besoj se ka kompetenca tash kuptohet, besoj se do të merrë masa adekuate se këto të shëmben apo në formë tjetër mos të ekzistojnë kurfarë mënyre.
Ndryshe shpreh mendimin Agi Morina, i cili thekson se institucionet e Kosovës aktualisht janë të pafuqishme për të shembur strukturat paralele serbe.
Natyrisht është dashur me vepru institucionet e Kosovës vetë, mirë po të e di që nuk kanë ndoshta fuqi për me vepru e në kohën e duhur, në mënyrën e duhur, janë të varur prej qarqeve tjera, prej ndërkombëtarëve, ku ta dijunë, prej miqve, çysh i thojnë ata.
Ndërkaq Sabit Xhaferi thekson.
Ne kuptojmë që edhe pushtetet dhe mani ka në mënyra për një tjetë të durët e lidhura. Jo nga faktore ndërkombëtar, jo dikush ndoshta edhe nga çështja e frikës, edhe të karrierës personale, edhe nëse të përshëmë faktore ndërkombëtare me që këta do ta kalojnë, nuk do ta ketë domethënë atë problem, edhe kështu do të kalojnë prej një provën provë tjetër. Domethënë do të bëjmë një lloj laboratori. Ndërsa nëse nuk dën për shembull pushteti, edhe faktore ndërkombëtare, si mos përthej, edhe mos zinë para njëkta ashtu çka u bë, sa ndodhi, atëherë duhet të reagohet në mënyrë efikase. Shembull patjetër se domethënë ne për shembull e kuptojmë se jemi shumica do ta dorëm pakicën mirë, po jo dhe na të mos shumë dhunu shumica nga pakica.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur për pikpamjen e Rusisë se Kosova paraqet konflikt të ngrirë, analisti Radios Evropa e Lirë Patrick Moore thotë se Rusisë nuk i konvenon ta qartësoj statusin, por që situatën ta mbajë të tensionuar për ta shfrytëzuar kur të dëshirojë. Ndërkaq lidhur me paralajmërimet për formimin e kuvendit serb, ai thotë se ky zhvillim nuk është në interes të pakicës serbe, e cila herët avon duhet të merret vesh me Prishtinën e jo me Beogradin. Me analistin Patrick Moore ka biseduar me Nazim Koci.
Zoti Murë, zëvendës ministri jashtëm i Rusis, Aleksandr Grushko, ka deklaruar se njën nga temat e samitit të Rusis dhe Bashkimit Evropian ishin konfliktet e ngrira duke përfshirë dhe Kosovën. Pse Rusia i referohet Kosovës si konflikti ngrirë dhe mund të shëndrohet Kosova në konflikt të kësaj natyre?
Russia will try to press the subject, however.
Rusia do të bëjë presion për të mbajtur të hapur këtë çështje, sepse kjo dhe çështjet e ngjashme ishin dhe janë në shërbim të synimeve afatgjata të politikës së jashtme sovjetiko-ruse. Synohet përçarja evropianëve në mënyrë që pastaj të vihet pushtet mbi ata. Rusia vazhdimisht tenton të ndajë evrolindorët nga evroperëndimorët dhe nganjëherë në këtë aspekt është e suksesshme. Zoti Grushko, postierve, është reprezentues i kësaj politike, por besoj se evropianët e kanë fare të qartë se çfarë synon në Rusia. Në rastin e Kosovës, krejt çfarë mund të bëjë Rusia është izolimi vendeve siç janë Spanja, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Kipro nga të tjerët. Ky nuk është ndonjë sukses, por dëshmon jo unitetin e Bashkimit Evropian dhe kjo gëzon disa qarqe në Moskë. Sa u përket konflikteve të ngrira, dua t'i referohem një analisti britanik që tha se ato nuk ekzistojnë dhe në vend të kësaj përdori termin konflikte të heshtura që mund të zgjohen nëse Rusia ndez zjarrin. Në rastin e Kosovës, Rusisë nuk i konvenon të qartësoj statusin, por ta mbaj në tension që ta shfrytëzoj kur të dëshiroj. Kjo është në fakt esenca e konflikteve të ngrira që konsiston në synimin e Moskës për t'i eksploatuar kur i duhet. Moska e do Kosovën si çështje të hapur për të destabilizuar Ballkanin dhe për të minuar unitetin e Bashkimit Evropian, por është çështje tjetër nëse të tjerët do të pranojnë këtë lojë të Kremlinit.
To destabilize the Balkans and undermine the unity of the EU. It is not clear whether the others will play along with the Kremlin's game.
Zotimure Moska dhe Beogradi janë duke kërkuar vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duke argumentuar këtë me faktin se bisedimet do të evitonin destabilizimin e mëtejm të situatës në Kosovë. A mendoni se pas njohjes së pavarësisë së Kosovës nga 43 vende ka hapësirë për bisedime për çështje statusore?
No. Ishinger said last.
Jo, Ishinger në dhjetorin e kaluar tha se bisedimet kanë vdekur. Aktualizimi eventual i tyre nuk ka asnjë bazë serioze dhe janë në propagandë pastër. Ftesa për rifillim të bisedimeve mund të destabilizojë rajonin. Serbia dhe miqtë e saj në Moskë do të bënin mirë të pushonin së humbur i kohë në fushata të tilla dhe të përqendrohen në tejkalimin e problemeve brenda Serbisë dhe të integrimet rajonale dhe evropiane.
Zoti Mure, serbët e Kosovës nga 28 qershori do të kenë parlamentin paralel. Ku mund të çojë ky zhvillim?
It will lead nowhere.
Do të çojë askund. Ai nuk do të njihet nga Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Prishtina. Do të jetë një foltore ilegale që do të mbahet të gjallë nga Beogradi. Ky zhvillim nuk është në interes të pakicës serbe që herë tavon duhet të merret vesh me Prishtinën dhe jo me Beogradin. Asambleja serbe në Kosovë në asnjë mënyrë nuk do të jetë në shërbim të interesave të 60% të serbëve të Kosovës, që jetojnë në enklava dhe që nuk kanë zgjidhje tjetër posë të bashkëpunojnë me Prishtinën. Ky parlament nuk është vetëm humbje kohe, por gjithashtu në planin afatgjat dëmton interesat e serbëve të Kosovës.
Patrick Moore, analist i radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Çështja e reparacioneve apo dëmeve të luftës të cilat Serbia i ka shkaktuar Kosovës vazhdon të mbetet çështje e hapur që nuk është përfshirë fare në pakun e martë jahtisarit. Por ekspertët e ekonomisë pohojnë se tashmë pas shpalljes së pavarësisë, institucionet e Republikës së Kosovës duhet të kërkojnë nga Beogradi zyrtar të bëjë kompensimin e dëmeve. Kronike e përgatitur nga korrespondentja e radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Institucionet e Republikës së Kosovës se duhet patjetër të kërkojnë nga Serbia që të bëjë kompensimin e dëmeve që i ka shkaktuar aktuar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kështu pohojnë ekspert kosovar për çështje ekonomike sipas të cileve Kosova nuk duhet të heqë dorën nga kjo kërkesë. Muhamet Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest pohon se pasi kjo çështje nuk është zgjidhur gjatë bisedave që janë zhvilluar për statusin e Kosovës, qeveria e Kosovës duhet të kërkojë gjatë bisedave eventuale ndërmjet delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit.
Ne jemi në situatë krejtësisht të re, me qenë se tani të bisedojnë, dhe më thonë, dy shtetet të pavarë. Sigurisht se edhe këto bisedime në biqashtë teknike do të ndërmjetësojnë nga faktorin dhe kontarë, dhe besoj se pala kosovare duhet ingritë të qitha qeshtet të cilat i konsideron të rëndësishme, dhe më thonë, duke përfshirë edhe qashtin e damë, duke përfshirë edhe hapjen e pakos e sukcesionit.
Ndryshe, kjo qështje nuk është përfshirë në pakun e ahtisarit, por pas shpallis e pavarësis, Kosova ka të drejtë ngritë këtë qështje, thonë ekspertet. Besim Beqa, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se Serbia duhet të përmbush këtë obligim.
Unë mendoj që kjo çështje është çështje e suksesionit dhe suksesionin nënkupton kërkimin e të drejtave dhe obligimet të cilat rrjedhin nga ish Jugosllavia. Prandaj, nëse neve flasim për borxhet të cilat Kosova i ka ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare, do thotë si borxhet jashtme, atëherë duhet të flasim edhe për pasurinë të cilën Kosova ka ndihmuar në ish Jugosllavi për më u kriju nëmën të Jugosllavisë, por njëkohësisht duhet të kërkohet sipas mendimit tim edhe dëmshpërblimi i bërë gjatë luftës në Kosovë.
Muhamet Sadiku ndërkaq pohon se në këtë çështje duhet të përfshihen të gjitha dëmet që Serbia i ka shkaktuar në Kosovë gjatë viteve të 90-ta. Sadiku ndërkaq thotë se nëse Serbia heziton të bëjë kompensimin e dëmeve, çështjet e tilla mund të zgjidhen përmes presionit dhe përfshirjes ndërkombëtare.
Duhet përfshihen, do të thotë,
prona private e cila ishte dëmtuar, duhet përfshirë, do në thotë, kuptohet edhe resurset njërzore, shkatrimet tjera në ndërmarit publike, në ndërmarit shëqërore, shkatrimet në infrastrukturë dhe është një pozicion i veçantë të gjitha ato shkatrimet cila kënë bërë në vjetë vitet e menaxhuara vonshëm nga qeveria.
Ndryshe, ekspertët e ekonomistash me kanë pohuar se dëmet e luftës logaritën se kanë arritur me shumë se 15 miliard dolarë. Por, përgjegjësit zyrtar për këtë çështje nuk kanë publikuar ende shumën e rreth së cilës kanë bërë studime. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me dy tema kushtuar zhvillimeve në Maqedoni. Zgjidhja e kontestit për emrin ndërmjet Shkupit dhe Athinës vështirë se do të mund të arrihet pas kërkesës së fundit të kryeministrit aktual Nikola Gruevski, që në zgjidhjen e këtij problemi të përfshihet edhe çështja e pakicës maqedonase në Greqi. Drejtori i Institutit për Studime Politike Rizvan Sulejmani thotë se kjo mund të acarojë edhe më shumë situatën dhe druan se Shkupi mund të shtyhet edhe më tej drejt lindjes e jo drejt perëndimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Liri Suf Kadriu.
Deklarata e një ditë më parë mandatarit për formimin e qeverisë së re Nikola Gruevski se në negociatat për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë duhet të përfshihen edhe zgjidhja e problemit të pakicës maqedonase në Greqi. Njohja e identitetit kombëtar si dhe kthimi i pronave të tyre është edhe një hap prapa në zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar me Greqinë dhe afrimin e vendit drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kështu vlerëson për Evropën e Lirë Rizvan Sulejmani, drejtori Institutit për Studime Politike dhe nënkryetari i Këshillit e Euroatlantik të Maqedonisë.
Të drejtën më pak defason, se për së parë herë sigur ndëgjova në nuancë optimizmit e zotinimit. Po informatet e fundit, kur në takimin me kryeministrin janë hapur edhe çështje që edhe më e komplikojnë problemin, sikur m'arritin dyshimin se megjithatë kryeministri sikur nuk është i disponuar në një afat të mbyllur këtë çështje.
Tha zoti Sulejmani duke shtuar se kërkesat e Gruevskit, një herë lideri vëmëror të PMNE-s, janë edhe një inkurajim plotësues për Greqinë që të parashtrojë kërkesa tjera që edhe mund ta bëjnë të pamundur arritjen e kompromisit mes dy vendeve.
Është logjikët prikët një kundër përgjigjes greke, e cire dhe më do të komplikuje dhe me kërkesa e plotësuse, besoj, dhe të tjetë edhe një alibi plus, që Greqia dhe matutje çështjen e Maqedonisë nuk të trajtojë si çështje emri të identiteti, por këtë argumente plus për tendenca irredentiste apo separatiste si që qune.
Drejtori Institutit për Studime Politike Zoti Sulejmani druan se pas gjithë kësaj politike mund të qëndrojnë tendenca të qarqeve maqedonase e në veçanti kryeministri aktual Gruevski për të lidhur alianca me shtete tjera me arsyetimin se vendi i tij nuk do të jetë në gjendje të jetë pjesë e NATO-s dhe e Bashkimit Evropian.
Ndoshta në prapas gjithë saj vjen ajo që ishte dikur dyshim më i madh, realizimi i pyetjes referendumiale për dënim Serboslavi, se vetëm aty tash do të mund gjejë shpëtim. Maqedonia për arsye se në opinioni krijohet sikur ja ngrim dorë prej NATO-s, ngrim dorë prej Unionit Evropian, nuk është më interesuar me Unioni Evropian për neve, nuk është interesuar Amerika për neve, kanë prioritetet e veta siç mund të lecohet këto ditë nëpër mediume, dhe s'na mbetet gjatë tjetër orientimi ka linjë.
Por i pyetër se sa tendencat e këtilla mund të shkaktojnë destabilizim të brendshëm kur dihet fakti se një e treta e popullsisë që është shqiptare, synim parsor ka integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian, zoti Sulejmani thotë se forca shqiptare vështirë se do të vijë në shprehje, kjo në radhë të parë për shkak të devalvimit të tyre në zgjedhje dhe disfatës së madhe të forcave pro-evropiane të udhëhequra nga lidhja socialdemokrate. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
I Intelektual dhe analist shqiptar në Shkup konsiderojnë se për të pasur legitimitet, qeveria ardhshme e Maqedonisë duhet të përfshijë edhe partinë shqiptare që ka legitimitetin e popullit. Në këtë temë ju sjellim kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Unioni i intelektualve shqiptar është indinjuar nga manipulimet e mandatarit Nikola Gruevski me vullnetin politik të shqiptarëve të Maqedonisë. Nuk është Gruevski ai cili përcakton legitimitetin e partive shqiptare, por votuesi shqiptar, thekson kështu kryetari i Unionit të intelektualve shqiptar të Maqedonisë, Avzi Mustafa.
Shqiptarët nuk presin asgjë më tepër nga ajo që u takon. Duke disur nga ajo se të gjitha partitë politike që ekzistojnë në Maqedoni janë parti nacionale, edhe shqiptarët, kampi politik shqiptar është i atil, dhe do të bëhesh pyetje në çështë se mandatari përzgjedh një parti që nuk e ka verdiktin e popullit shqiptar, që ta marrë në koalicion, do t'jetë e pa drejtë dhe pa ishme dhe do t'jetë pyese për popullet shqiptar.
Thot Avzi Mustafa, kryetari Unionit e Intelektualve Shqiptar, duke nënvizuar se mandatari Gruevski, nëse dëshiron të këtë qeveri legjitime, duhet të përfshi dhe partin shqiptare që ka legjitimitetin e popullit, pasi në të kundërtën nuk do të ketë qeveri stabile.
Intelektualit mendojnë se shqiptarët dhe atyre që është dhanë mandati dhe vota shqiptare nuk duhet të përdonohet as nga mandatari, por edhe nga partitë politike.
Ndërkohë Naser Ziberi, analist politik, vlerëson se insistimi të dy partive politike shqiptare për të qenë pjesë e qeverisë bën që të devalvohen kërkesat e faktorit politik shqiptar nga ana e mandatarit.
Tentimi i dy partive politike shqiptare që të jenë pjesë e qeverisë rrëzon pozicionet e tyre kërshi mandatarit dhe pozicionet e tyre janë më të dobta sepse mandatari ka zgjidhje që i ofrohen nga dy palët dhe kuptohet që ai do zgjidh ofertën e cila është më e favorshme për të, kuptohet më e disfavorshme për partitë politike shqiptare. Nga negociatat e drejtashme shihet që asnjëra nga partitë politike në negociata nuk i ka aktualizuar çështjet më të rëndësishme si që janë njohja ndërkombëtare e Kosovës, vazhdimi i procesit të implementimit marrëveshjes së Ohrit.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Sot në mesditë në Gazimestan, serbët nga Kosova dhe Serbia festuan Vidovdanin, ndërsa në këto çaste në Mitrovicë liderët e serbëve të Kosovës pritet të formojnë parlamentin e tyre. Ku mund të çojë parlamenti paralel i serbëve të Kosovës? Analisti Radios Evropa e Lirë Patrick Mur pohon.
It will lead nowhere.
Do të çojë askund. Ai nuk do të njihet nga Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Prishtina.
Ekspertët kosovarë thonë se Prishtina duhet i kërkojë Beogradit reparacionin të luftës. Shkupi shpërson gjuhën në kontestin në Athinën rreth emrit të Maqedonisë. Hillary Clinton mbështeti rivalin e saj të dirigjeshëm Barack Obama në garën për shtëpinë e bardhë. Irani paralajmëron kundër përgjigje raketore në rast të një sulmi nga ana e shtetit izraelit. Dhe ju është nderuar, kjo është e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.